Esiet sveicināti svētdienā 28. maijā ir 6 vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Eigars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Latvijas hokejisti triumfiāli izcīna bronzas medaļas pasaules čempionātā. Turcijā notikusi prezidenta vēlēšanu otrā kārta. Latvijā ar likuma grozījumiem meklē iespēju tomēr no nākamā gada nodrošināt vietējos referendumus. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā hokejā nu pat izcīnījusi vēsturiski lielāko panākumu, izraujot dramatisku uzvaru papildu laikā ar 4-3. No Tampēras vairāk stāsta kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Aigar! Sveicināti klausītāji! Tu tieši šobrīd tiek pieteikta Latvijas himna, ko varat arī dzirdēt fonā. Latvijas izlase nu pat ir izcīnījusi vēsturiski lielāko panākumu, izraujot bronzas medaļas. Kaspars Daugaviņš, komandas kapteinis, tu pat arī saņēma kausu par tā vietu, un ja mēs atskatāmies uz maču gaitu, tad patiesībā tiešām spēle izvērtās ļoti, ļoti dramatiski. Trešajā periodā amerikāņi izvirzījās vadībā, bet Kristians Rubīns vispirms atspēlēja, guva vārtus ļaujot atspēlēties, un pēc tam arī papildu laikā tieši Bīdž kļuva par galveno varoni, gūstot uzvaras vārtus Latvijas izlasē un izraujot bronzas godalgas. Aigar!
Paldies, Māri! Latvijas izlases cīņu par bronzas medaļām esplanādē un doma laukumā pie lielajiem ekrāniem šodien vēroja tūkstošiem cilvēku. Viņi līdz spēles pēdējām sekundēm neatlaidīgi ar skaļiem saukļiem pārdzīvoja par Latvijas izlasi. Līdzjutēji ir pateicīgi Latvijas hokejistiem par sagādātajām emocijām un lielisko sniegumu.
Es nolēmu šo spēli pavadīt muzejā, lai vienkārši nebūtu liels uztraukums. Tagad es muzeju darba laika beigās iznāku uz domu laukumā un redzu, ka ir, ka ir izšķiroši brīži un stāvēšu un turēšu īkšķi. Es ļoti labi vēl atceros pirms 20 gadiem to brīnišķīgo spēli. Arī gadījos tieši vecerīgā, kad Artūrs Jermukā mūrs stāvēja vārtos. Tā kā
tagad vēl viens Artūrs.
Ir prieks, ka vēsturi šādi tādu atkārtojumu loku ir metus ļoti jauki.
Jā, man vienīgi žēl, ka tas nevarēja paturpināties viss nedaudz Rīgā, jo tāds pilnīgi pieklusums ar to visu, kas Tampere aizbrauc komandu. Bet citādāk, jā, ļoti skaisti bija Rīgā, bija daudz cilvēku un forša atmosfēra bija visu laiku. Varētu būt katru gadu.
Es domāju, tas ir tāds ticības jautājums, un šī ticība ir augusi spēkā katru dienu, katru spēli, kas Latvijā ir bijusi. Es sākumā bija nedaudz tāda nokārt deguna pēc pirmās zaudes pret Kanādu, tad tas, ko mēs esam redzējuši pēdējās spēles, un īpaši tagad. Diemžēl nebija vārti, bet turpinot man jautājumu. Jā, kaut vai pēdējā spēle pret Kanādu parādīja, ka pilnīgi cita komanda, kas stājas pretī, spēlētāji ir tiešām vienoti, katrs par sevi cīnās. Un arī gan pašo spēlētājs, gan arī fanos, es redzu, ka tā ticība un pārliecība saviem spēkiem, ka mēs varam cīnīties, ap kuru komanda ir tiešām citā līmenī.
Tātad Latvijai pirmo reizi hokeja čempionāta, pasaules čempionāta vēsturē, godalgotā trešā vieta, bet vēl vakarā cīņa par zeltu starp Kanādu un Vāciju. Mačs sāksies 20.20. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbrucis Ukrainas galvaspilsētai Kīvai ar triecien droniem Shahed, kas bijis lielākais šāds uzbrukums kopš pilnā apmēra kara sākuma, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Kīvā uzbrukumā nogalināts vismaz viens cilvēks. Uzbrukums ilgis vairāk nekā 5 stundas un pretgaisa aizsardzība notriekusi vairāk nekā 40 dronus. Kopumā Krievija pret mērķiem Ukrainā raidījusi 54 triecien dronus, no kuriem 52 notriekti. Ukrainas galvaspilsētā šodien svin Kīvas dienu par godu pilsētas oficiālajai dibināšanai. Parasti šajā dienā galvaspilsētā notiek dažādi izklaides un kultūras pasākumi. Aizvadītajā naktī ziņots arī par aptuveni 30 dažādu raķiešu sistēmu uzbrukumiem Ukrainas karaspēka pozīcijām. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par sankciju noteikšanu pret vairāk nekā 200 Krievijas un Baltkrievijas kompānijām, tostarp daudziem militārās tehnikas remonta uzņēmumiem. Sankcijas esot saskaņotas ar rietumvalstīm.
Kad Krievija sāk šo agresiju, tur skatījās uz pasauli, it kā skatītos uz sevi spogulī. Tur domāja, ka visā pasaulē tikpat ciniski un tikpat nicina cilvēkus, kā to dara Krievijas saimnieki. Bet pasaule ir citāda. Pasaule palīdz mums nosargāt dzīvību. Un visi, kas ies pret pasauli, kļūs atstumti. Krievija neko neiegūs un visu zaudēs, kopā ar tiem, kuri vēl kaut kā cenšas tai palīdzēt īstenot teroru.
Turcijā šodien notika prezidenta vēlēšana otrā kārta. Tajā noskaidrosies, vai pašreizējais valsts prezidents Redžeps Taips Erdogans, kurš Turcijā valdi jau 20 gadus, spēs to darīt arī turpmākos 5 gadus. Viņa sāncensis opozīcijas kandidāts Kemals Kiličdaroglu mudināja vēlētājs nākt pie balsošanas urnām, balsot un atbrīvoties no autoritārā režīma. Vairāk stāstā Rustam Šukurovs.
Erdogans, kuram saskaņā ar vairāku aptauju apkopotiem datiem ir lielākas izredzes uzvarēt prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā, solīja saviem vēlētājiem jaunas ēras sākumu. Tā dēvē to Turcijas gadsimtu. Pašreizējais Turcijas prezidents šodien ap pusdienlaiku kopā ar dzīves biedri ieradās vienā no Stambulas vēlēšanu iecirkņiem, lai veiktu balsojumu. Vēlāk Erdogans sarunā ar Turcijas medijiem paudis pārliecību, ka arī otrajā vēlēšanu kārtā būs reģistrēta augsta vēlētāju aktivitāte. Tas pēc Erdogana domām norāda uz valstī pastāvošo demokrātisko sāncensību.
Sādīžē iki adai.
Turcijas demokrātijas vēsturē šāda balsojuma prezidenta vēlēšanās redzam pirmo reizi. Pasaules vēsturē nav nevienas valsts, kur šādas vēlēšanas būtu notikušas ar gandrīz 90% vēlētāju līdzdalību. Taču Turcija savu demokrātisko nostāju parādījusi visskaistākajā veidā. Ticu, ka arī šodien tas notiks vislabākajā veidā. Es ceru, ka Dievs svētīs mūsu valsti un mūsu tautu.
Tikmēr Turcijas opozīcijas kandidāts Kemals Kiličdaroglu dzīvesbiedris pavadībā ieradās vienā no Ankaras vēlēšanu iecirkņiem, kur pēc nobalsošanas vērsās pie vēlētājiem, aicinot tos doties pie vēlēšanu urnām un balsot par patiesu brīvību un īstu demokrātiju.
Izsaku sirsnīgu paldies visiem pilsoņiem, kur gāja pie vēlēšanu urnām un balsoja un izmantoja savas tiesības paust savu pārliecību. Es izsaku jums visiem sveicienus un cieņas vārdus.
Saskaņā ar Turcijas Republikas augstākās vēlēšanu padomes sniegto informāciju, prezidenta vēlēšanu otrā kārta norisinājās visā valsts teritorijā bez būtiskiem pārkāpumiem vai starpgadījumiem. Iestādes vadītājs Ahmets Eners atzīmējis, ka vēlētāji, tāpat kā pirmajā kārtā, izrādīja lielu interesi par vēlēšanām. Tikmēr Stambulas prokuratūra šodien pēcpusdienā paziņoja, ka ir izdevusi 5 aresta orderus saistībā ar izmeklēšanu par dezinformācijas izplatīšanu par šodien notikušo Turcijas prezidenta vēlēšanu otro kārtu. Jāpiebilst, ka 17:00 pēc Latvijas laika balsošana beigusies visos Turcijas vēlēšanu iecirkņos. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
Vienīgais veids, kā Latvijā no nākamā gada nodrošināt likumā paredzēto iespēju rīkot vietējos pašvaldību referendumus, būtu uz laiku no likuma izņemt normu par šo referendumu rīkošanu arī elektroniski. Tam nepieciešamo sistēmu sagatavot līdz 1. janvārim nav iespējams, taču sākotnēji varētu nodrošināt parakstu vākšanu vietējos referendumos uz papīra. Vairāk Jāņa Kinča sagatavotajā ierakstā.
Likums, kam jāstājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra, paredz vietējo pašvaldību referendumu rosināšanu par vietvaras ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem, par pašvaldības rosinājumiem celt kādu publisko ēku vai tādu objektu, kam piemērojama tās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Likums paredz iespēju rosināt referendumu arī par domas atlaišanu. Doma nevarēs atlaist gadu pēc tās sanākšanas un gadu pirms tās pilnvaru beigām. Vietējais referendums būs uzskatāms par notikušu, ja tajā piedalīsies ne mazāk kā trešdaļa no balsotāju skaita pēdējās domas vēlēšanās. Vietējais referendums par domas atlaišanu būs uzskatāms par notikušu un atlaišana atbalstīta, ja par domas atlaišanu nobalsos vairākums balsotāju un būs piedalījušās vismaz 2/3 no vēlētāju skaita pēdējās domas vēlēšanās. Likums paredz ieviest vietējos referendumus no 2024. gada 1. janvāra. Šobrīd skaidrs, ka referendumu norisei vajadzīgās elektroniskās balsošanas sistēmas 1. janvārī nebūs. Vienīgais veids, kā nodrošināt vietējos referendumus no nākamā gada, ir uz laiku no likuma izsvītrot elektroniskās balsošanas iespēju, uzsver Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte.
Šogad bija paredzēts, ka Centrālā vēlēšana komisija nopirks, jo visu laiku nomāja no šī privātā uzņēmēja, no Soāra nomāja Eiropas parlamenta vēlēšanu moduli, Un arī pie reizes bija domāts, ka tiks izveidot arī šis te referenduma rīks. Tā kā tā sadarbība ar šo uzņēmumu nenotiek, tad līdz ar to šis rīks arī nav, protams, izstrādāts. Ir mazliet lietas jāpamaina, bet, kā es saku, tanī pat laikā referendumi var notikt ne tikai tieši tanī veidā, kā ierakstīts likumā, kas nozīmē, ka likums ir noteikti jāpagroz.
Likumā noteikts, ka par referendumu ierosināšanu varēs parakstīties gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija.lv. Portāla e-pakalpojumā jāievieš iespēja pārbaudīt iedzīvotāju balsstiesības, jo tiesības pieprasīt vietējā referenduma norisi un vēlāk tajā piedalīties paredzētas konkrētajā pašvaldībā deklarētajiem un tiem, kuriem attiecīgajā teritorijā pieder nekustamais īpašums. Kā to nodrošināt, CVK turpina pārunas ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru, portāla Latvija.lv uzturētāju. Savukārt nepieciešamo likuma izmaiņu ātru virzību soli Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Daiga Miereņa no Zaļo un Zemnieku savienības.
Jūnija sākumā noteikti spriedīsim. Tas ir mans personīgais viedoklis, ka referendumu likumam ir jāstājas spēkā nākamā gadā. Viņš ir ļoti nozīmīgs un ļoti svarīgs, ir tīpaši tagad demokrātijas nodrošināšanai un cilvēku viedokļu apzināšanai. Līdz ar to, ja to nevarēs izdarīt tiešām ar elektroniskiem rīkiem, tad ir jāspēj nodrošināt citā veidā, jo pašvaldībām un iedzīvotājiem tas ir svarīgi.
Jāatgādina, ka Latvijā idejai par vietējiem referendumiem ir sena vēsture, kas iestiepjas 90. gados. Vietējo referendumu iedzīvināšanā kopš 2007. gada būtiska loma bija Jūrmalas aizsardzības biedrībai. Tā ar vietējā referendumu palīdzību cerēja novērst Jūrmalas teritorijas plānā paredzēto meža platības izciršanu apbūves nolūkos. Tomēr par to referendums nevarēs rosināt, kas šo likumu padara mazāk vērtīgu, atgādina Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs Uldis Kronblūms.
Nav jau gan īsti par ko tos referendums taisīt tagad. Jā, izņemot šo teritorijas plānošanu, par ko visvairāk ir bijis, nu vismaz Jūrmalā strīds, ja, un teorētiski var parādīties arī kādreiz kādā citā pašvaldībā. Tad šobrīd vienkārši izbrīna tā negribēšana, tā bezspēcības tēlošana un tā tālāk.
Centrālā vēlēšana komisija ar cerībām vērtē koalīcijā apspriesto un rizumā valdībā virzāmo scenāriju par digitālās aģentūras izveidi, dažādu valstī nepieciešamu elektronisku risinājumu izstrādei un pāraudzībai. Tas ļaus arī ātrāk ieviest vietējiem referendumiem un vēlēšanām nepieciešamus risinājumus, sagaida CVK. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Ventspilī šogad uzstādīts energoefektīvs LED tehnoloģiju apgaismojums. 1500 gaismekļi tagad darbosies viedo tehnoloģiju režīmā, kas ļaus samazināt izdevumus par elektroenerģiju, nodrošināt labāku redzamību un satiksmes drošību pilsētā. Ventspils komunālā pārvalde turpināšot organizēt viedā apgaismojuma uzstādīšanu arī citos ielu posmos. Par iegūmiem stāsta pārvaldes direktora vietnieks Edgars Puriņš.
Tas ir arī ekonomiskais aspekts. Mēs mainām šobrīd tos 1500 gaismekļus no 70 vatu gāzuzlādes, nāktī gāzuzlādes armatūrām uz jaunajiem 30 apmēram kilovati LED gaismekļiem, kas būs faktiski jau vairāk kā puse samazinās elektroenerģijas patēriņu. Un kopējais naudas izteiksmē gadā varētu būt mums tur apmēram pēc šī brīža elektroenerģijas cenām ap 95 tūkstoši eiro gadā. Otrs jau būtu tas, ka šie te jaunie LED gaismekļi ir ar labāku gaismas atdevu.
Un vēl Rīgas pludmalēs sākas peldēšanas sezona. 8 labiekārtotās peldvietās darbību sākuši glābēji un sākt arī ūdens kvalitātes kontrole. Bet, lai novērstu negadījumus, Rīgas lielākie vecāķu pludmalē darbību uzsāks arī drons, ar kura palīdzību glābēji varēs novērot un profilaktiski brīdināt atpūtniekus par bīstamu peldēšanu. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, studijā Megars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Latvijas hokejisti triumfiāli izcīna bronzas medaļas pasaules čempionātā. Turcijā notikusi prezidenta vēlēšana otrā kārta. Latvija ar likuma grozījumiem meklē iespēju tomēr no nākamā gada nodrošināt vietējos referendumus. Un vēl tikai par laikapstākļiem. Galvaspilsētā 21 grāds, pūš lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 33%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, ziemeļos neliels izlaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 6-11 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Lēns vējš, piekrastē lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā tuvākie dinaktī būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 8-10, rīt dienās 17-19 grādi. Laika prognoze pirmā īpaši labvēlīga.